Radio SVH ēterā Novadu balss.
Ar novadu aktualitātēm studijā Agnese Vasermane. Noslēdzies konkurss Gada labākā būve Latvijā 2023. Žūrija trijās kārtās vērtēja 70 būves no visiem Latvijas reģioniem, kas tika pieteiktas 8 kategorijās. Starp pieteiktiem objektiem kategorijā restaurācija bija arī Prēļu pils. Tā tika iekļauta finālistu vidū un 11. Jūlijā to Rīgas būvniecības koledžā prezentēja restaurācijas darbu veicējs Sija Prēļu celtnieks valdes loceklis Egils Stikāns. Vietējā Latgales avīze ziņo, ka Prēļu pils ieguva 2. Vietu kategorijā restaurācija un Egils Stikāns saņēma īpašo apbalvojumu gada patriotiskākais būvnieks par savu deksmi, aizrautīgo pils vēstures stāstījumu un profesionālo redzējumu. Višķu pagasta vecajos višķos ir īstenots unikāls projekts, kas ienes jaunu dzīvību kādā graustā. Arī par to vēsta vietējā Latgales avīze. Višķu mednieku biedrība Debri ir izveidojusi 10 banērus ar lielformāta vēsturiskajām fotogrāfijām, kas tagad aizsedz vecā patērētāja biedrības veikala tukšās logu ailes. Šīs fotogrāfijas, kuras nāk no vietējo vēstures entuziastu Jāņa Stroda un Jāņa Kudiņa arhīviem, Skrindu dzimtas muzeja krājumu un citiem avotiem stāsta par veco višķu dzīvi 20. Gadsimta sākumā. Projekta īstenošanai Augšdaugavas novada pašvaldība ir piešķīrusi 1700 eiro. Ludzas novada pētniecības muzejas programmas Latvijas skolas Somi ietvaros piedāvā jaunu muzeja pedagoģisko nodarbību, kas rosina izzināt Ludzas pilsētu, iepazīt tās kultūru vēsturiskos objektus, virtuāli izstaigāt pilsētas ielas no 20. Gadsimta sākuma līdz pat mūsdienām. Muzeja izglītojošā darba un ar darbu apmeklētājiem vadītāja Aina Loseviča teica, ka tas ir ceļojums laikā un telpā, kur caur senajām fotogrāfijām skolēni iepazīst pilsētas vizuālā pārmaiņas. Nodarbība paredzēta 2. un 9. Klašu audzēkņiem un ir īstenojama arī kā izbraukuma programma Ludzas novada robežās. Vietējā Latgales avīze arī ziņo, ka augustā policijas Latgales reģiona amatpersonas veicot operatīvos pasākumus, kādā Augšdaugavas novada Līksnas pagasta mežā ir atklājušas teritoriju ar marihuānas stādiem. Krimināla procesa ietvaros aizturēja kādu 1989. Gadā dzimušu vīrieti. Tikmēr Zemgalē aicina uzmanīties, ka sociālajos tīklos ie Jelgavas autobusu parka vārdā tiek izplatīts viltus paziņojums par e-kāršu akciju. Uzņēmums akciju nerīko, nekādā gadījumā nevar iet vaļā krāpniecisko saiti un nenododiet krāpniekiem savus datus. Tā brīdina Jelgavas pašvaldību un aicina aktuālo informāciju meklēt un pārbaudīt Jelgavas pašvaldības tīmekļa vietnē Jelgava.lv un uzņēmuma mājaslapā JAP.lv. Ar 2 dienu gandarījumu pasākumu augustā noslēdzās Zaļinieku aktivitāšu centra rīkotās erudīcijas spēles Zaļinieku veiksme – intuīcija prāts 1. Sezona. Spēles rīkotāja Rasma Kutkauska laikrakstam Zemgales ziņas stāsta, ka sacensība ideja ir ņemta no Latvijas televīzijas veidotā erudīcijas šova veiksme – intuīcija prāts, jeb VIP. Zaļinieko šī erudīcijas spēle ritēja 4 kārtās gada garumā, no maija līdz maijam, izspēlējot šādas tēmas – es mīlu mūsu Latviju, Ziemassvētku un Lieldienu tradīcijas, kā arī sievietes un joki. 27. Augusta rītā ar vēlēšanu urnas aizplambēšanu un pirmās vēlētājas Intas Reisas sagaidīšanu Lielaucas bibliotēkā sākušās iedzīvotāju padomas vēlēšanas, pirmās visā Dobeles novadā. Uz vēlēšanām ir jānāk, tā laikrakstam Zemgales ziņas saka pirmā vēlētāja. Šī ir iespēja teikt savu vārdu pagasta dzīvē. Ja kāds iedzīvotājs padomas vēlēšanās paliek mājās, tad lai pēc tam arī sēž mājās un nekritizē, ka kāds kaut ko nav izdarījis viņam. Paprātām. Viss ir pašu rokās, tā pauž apzinīgā pilsone. Un gaidot Auces pilsētas 100 gadu svinības ir tapis vides objekts pilsētas ģerbonī ietvertā simbola vēža formā, kas tiks atklāts 11. Septembrī. Zemgales ziņas vēsta, ka vides objekts būs labi ieraugāms jau pa gabalu, braucot pa sliedēm un ir kā pirmais sveiciens pārbraucot pāri sliedēm centra virzienā. Vides objektu veidojas mākslinieca Agnese Rudzīte Kirillova. Ar raidījumu Novadu balss studijā bija Agnese Vasermane.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.